Miaraba antsika rehetra indray, tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao, ato anatin'ity fandarantsika ity, mifalitafaraka aminareo rehetra. Iresaka mikasika ny LFR tsika, satria tonga maly teo ampelatananay zany ny LFR, dia tsy afaka tsy iresaka an'ity aloha tsika. Ty zany tena teboka ray lehibe ty, tsy azo ampandeferina koa ty zavatra anakiray ty, satria ekina ny ataontsika hoe ady hevitra zay hoe tsika eo amin'ny lafiny ara-toekarena zany resaka LFR zany noho izany a dia hifantoka betsaka ato a. Fa mialohan'ny resahako anio a de ho fitiniko fohy fotsiny le resaka toka gasy zay nylaniny solombamboaka omaly a tenynivony teny miara-pirenena. Satria miresaka toka gasy tsika dia hira mifanaraiky amin'izay, mifanaraiky amin'izay nomeko anareo a, galeoka majeur set ny hiran'ity hiry ity, dia atolotra anareo ampitiavana zay tsany betsileo ro mamy fanotohako ro mahery.
Fara, sady manondro ro manontany ay reny tsara, mafanafana vero ataoko ina soe, andaona maisotro kaleoka andao armoa. Le olo afiko mihitsy anaty vara, sady manondro ro manontany ay reny tsara, mafanafana vero ataoko ina soe, andaona maisotro kaleoka andao armoa. Aoe deisotro kaleoke, io ero aby sady matakataka tsiny vola. Andaoe deisotro kaleoke, io ro malasao sotro anona. Aoe deisotro kaleoke, io ero aby sady matakataka tsiny vola. Andaoe deisotro kaleoke, io ro malasao sotro anona.
Tandremo
ele e junto com a Leoke.
Le
Resaka galeoka no anomboantsika n'ilay fandarana. Toka gasy moa izy tsika. Lany teny anivon'ny anteny miara-pirenena ny lalàna mifehan'izay toka gasy zay. Natolotry ny filolefitry ny anteny miara-pirenena voafidy tany Ikongo. Filolefitry anteny miara-pirenena faritany Fianarantsoa. Izy io zany a dia entina indrindra hanomezana sehatra ny tantsaha izay miantsehatra amin'io tontolo ny toka gasy io nefa tsy mety miato zany le izy. Ninninona fipetrapetraka sy lalàna atao de tsy miato fa saingy mandeha tsokosoko. Ka mba hisoroana n'le fandehanany atsokosoko de aleo ary anaovantsika lalàna le izy de mba afaka miantsehatra ankariary reo tantsaha zay miantsehatra am'izany tontolo ny toka gasy zany. Ataontsika manaraka fenitra le izy dia apetraka ho lalàna zany zay. De natao zay a dia nolaniny solomamboaka omaly de lany io zany. Zany hoe mbola andeha eny anivo ny anteny miarandoolona io de zay vao tonga any amin'ny governemanta. De ny governemanta rehefa aveo manao ny décret d'application any zay vao miatra. Fa tsy hoe vao nolaniny solomamboaka omaly de miorakoraka hoe aza midy am'izay zany zao toka gasy e hoe natiny ary gady eo raha tonga de manao an'izay fa de miteny a zay. Fa mbola misy dingana maro ny andehananaio mbola hoany amin'ny anteny miarandoolona io. Mety mbola ho asiany fanitsiana kely a de mbola verina aty aminay. Fa raha de ohatra ka tsy asiany fanitsiana fa tonga de laniny de tonga de makany amin'ny governemanta de any izy mbola makany amin'ny fitsarana avy milapandrera na ny fiadidinany repoblika zay zay vao mandeha ny décret d'application zay izy vo azotsika ampiasaina lalàna rehefa aveo rehefa mivoaka amin'ny gazety mpanjakana. Ka zao mila mahana faharetana aloha gasika an'izay. Fa ny tiako tsindrina fotsiny de eo amin'ny resaka endrika zany omaly a rehefa nanao izy ty. Io moa zany io gasy io raha etsara velatsy entsana be aitsika io aitsika io metsara velatsy io mosy izy président Marc Valmana zay milaza tsy ty varomoaka nefa mihena sisa marary. Io zany spécialité any gasy. Rehefa hitentsika amin'ny zavatra tiana ho toanina de hoe toano vita malagasy e hoy narina tsy e misy gasy mihoatra ny toaka gasy ve. Fa ry zareo maronisa le milaza toano vita malagasy tamin'ny CVO rehefa tonga ty resaka lalàna mikasika ny toaka gasy ty nanjavona n'izy izy zareo maro anisany tena betsaka nanjavona tao tsy hita tao ny solombavam-bahoaka an'zareo. Tsy hoe manavakavaka ami'ny teny an'izany na manamaivana n'le resaka toaka gasy na ami'ny teny hoe any fa toetsaintsika gasy mihitsy hoa io. Raha etsara velatsitsika tena enjana be milaza fanohana ny zavatra vita malagasy ny ohatra zaohatra zao io misy anankiray ary andao atao manaraka fenitra le izy. Rehefa whisky tsy miteny ianao. Rehefa tsy fantatro champagne tsy miteny ianao. Rehefa labiera tsy miteny ianao fa hoe labiera io e kanety zao e nenenne jame hoy ry e tsy miteny ianao. Fa rehefa toaka gasy ianao a de io ianao zany a manakolazaina. Manakolazaina anao matoa tsy mipotra ao anatin'le fivoriana. Ia tsy mety kosa nge resaka toaka gasy zany tsy mety amin'ny anana zany toaka gasy satria ve anytatsahany ambanivohitra le izy. Antatsahany amin'ny sisin'le izy de tsy mampiasa ny sainao. Andao eto ny hevitra hoe dikevitra hoe manahoana le izy misy voamierana ny asany io hoe ohatr'zao sotr zao sotr zao ny anaovana anazy ity makary de mitondra ny hevitra ao anao de eo de mandeha eo ny izy hoe aa zao ny tsy mampety antina zao mampety anty raha ohatra ka tokony ataotsika ohatra zao tokony asianao ohatra zao e dio hevitra. Fa tsy tonga de asianao sakana fotsiny tonga de aka sy resaka toaka gasy. Za aloha de nisaotra solomamboaka n'Antananarivo zay nanatrika an'le izy. Eto Antananarivo anazy de mahita hoe aiza misy mpanao toaka gasy eto. Fa isaorako zay solomamboaka n'Antananarivo tonga tao maly. N'Antananarivo voalohany na faharoana tsy fantatro fa rehefa hoe Antananarivo fotsiny avaradranona tsimorano ka tonga tao maly de isaorako zay. Satria hafa mihitsy zany zay hoe le tatsaha ny jerentsika tombontsoa imboana ny tatsaha dia zay no anaovantsika azy ohatr'izay hoe andao ary jerevana andao lanina. Io lalàna io maly tsy nisy ny tsipaka ary tsy nisy tsy nilaza ny heviny zany fa nanangatana an'io de nandany de antanina izy ary no mitsipaka tsy nisy. Izy anao tsy milaza ny heviny tsy nisy. Tsy hoe zato isanjato le zato isanjato tsy marina Zato isan-jato manko dia raiky amy dimampolo amizato amy raiky amy dimampolo amizato nandany anazy zay izy vao zato isan-jato. Le solo mamboaka zato isan-jato nandany azy. Fa solo mamboaka tonga tao dia nandany nisy fa nitsipaka tsy nisy. Mety hoe raha ohatra ataontsika hoe sivifolo solo mamboaka tonga tao ohatra na zato. De mety hoe raha zato zany tonga tao de mety hoe sivifolo nandany. Folo tsy niteny mihitsy hoe sady tsy nipetraka ho mpanohatra an'le izy no tsy niteny hoe tsy nilazanefa fa mety hoe tsy nanangatahana fotsiny. Fa le sivifolo no nanangatahana de nandany daholo zany reo ohatra ohatra zay hoentiko zay. Ka zay zany le tiako tenenantsika hoe ao anatin'le izy misy resaka toetsaina be da be zany tami'ity toeka gasy ty zany nahitanao an'le toetsaina loha le ay resaka fotsiny ke zany io le rehefa ay rehefa tena hoe hiaro fitondram-panjakana zany de hoe arofa vita malagasy e fa aika le izy ambava fotsiny fa tsy any anatinao fa raha tany any anatinao le izy a io ary mizavatra vita malagasy tokony rakotra zay atao omaly satria ny mpomba fanjakana no miteny fanandry eto hoe hiaro ny zavatra vita malagasy fa ry zareo a mibanga be teo ny plasiny zareo mibanga indrindra teo nefa vo malimalin'io zay tonga teny ny premier ministre lehibe ny gouvernementa siny avy amy gouvernement tonga daholo izy mianakavy na nitsara hitatramizay ary tonga hitanao voro tao fa maly andinika le zavatra vita malagasy amizay tsisy hitandray izy mianakavy mampalahelo zany toetsaina zany zay ny zavatra nisy endrika aloha zay hoentiko anareo zay hoe atraizy tsika amty firenentsika ty atraiza ny fitiavantsika mpandroso marina le voaka malagasy fa ho anay solo mbahombahoaka zay avy any amin'ny faritra mahafantatra hoe misy olona mamely tena amin'io ary mijaly noho ny lalàna tsy mamely an'le izy alalaka de matsapa hoe zavatra ilainy tatsahany aminay io io lalàna io tena ilainy io ary zay na ntonga anazy andao atao lalàna mba hatonga an'le izy anaraka fenitra fa nitoaka amiko de mitovy daholo tsy hoe rehefa misotro iski izy ka mamo de mifo izy raha pitso maraina de ataonao bizoa de manitra be ohatra ny vaniny fofombavany na hoe rehefa nisotro jama izy ka mamo de mifo izy maraina ataonao bizoa de hoe manitra be ohatra ny chocolat ny fofombavany fa rehefa nisotro toaka gasy any izy ka mifo amy maraina zay fa ratsy be ny fofombavany mitovy any fofombavany io rehefa nareo manambady mpisotro toaka reny ataovy mamo izy ny alle na mamona whisky na mamona jama manga na mamona toaka gasy de fofono ny vavany maraina ameo tsako voanto tsara izy ahitanao anazy fa mitovy foana io. Zay zany tiako tenenantsika dikan'izay mitovy io fa le lalàna no tsy mampitovy azy le ray asitrika any ambany latabatra rehefa midy hoentina amina bidon mavo mbola atao anatina gony taterina bisikileta rehefa hoentina mandeha raha tratra ny zandary gidragidra be ary dorana raha tsy zany de mandoa vola raha tsy zany de mampigadra fa le ray tsy zany noho izany oka zay ty managadragadra tatsaha ty amy zavatra azo amboaritsika anaraka lalàna nefa mahavelona tatsaha maro sika tsy voararanao nyolo lesoro toaka gasy e mba hamanaova famorimba oaka anao any ambany vohatra de hoeto no isiky tsy raikitra e tsy maintsy hitady toaka gasy aminao zay anga tsy misy gasy langa tsisy ambodivara nga tsisy galeoka nga zay zavatra zay zany tiako ifantsika ao anatin'ny saitsika tsara ao anatin'ny ty resaka ty ka dia miandritsika ny fandalovana iny eny anivony anteny merandolona avy eo iny mbola andalo any amin'ny zareo fahefanampanatanteraka mivoaka amy gazety iny rehefa misy ny décret d'application amivoaka amy gazety mpanjakana zahay anareo tatsaha zay vo afaka mivarotra kariary any toaka gasy io noho izany aza mibitabitaka alohan'ny fotoana anarina ihany tsika so de sanatria zay indray a no oararotany mpitandro filaminana isamborana anareo tsirairay any. Iresaka mikasika ny resaka tetibolam-panjakana ndray tsika manomboka eto a ovavahatsika tsirairay a arak'izay tratra aloha zany amin'ny ankapobeny a ny mikasika nyty tetibolam-panjakana na sipantsiana sivifolo sy roa arivo roapolo sy roa arivo ty ny resaka ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ho a sy ny avy eo anivo ny gouvernementa rehefa nao tatitra de hoe misy vola tsy miditra ao anatiny kitafimbolam-panjakana eo amin'ny 2000 milliards d'ariary zay zany le vola tsy miditra raha ny tokony ho izy zany a ity tetibolam-panjakana ty dia midina zany tokony midina le izy fa ny zavatra mahagaga miakatra zany ty tetibolam-panjakana ty rehefa tena natao amin'ny akapobeny zany le izy a de miakatra le tombatomba na ato anatin'ity zany satria ny tetibolam-panjakana moa zany misy tombana ihany satria tombanana ao anatin'io a ohatrazao fipetrany azavaikely anareo le izy zany a mba tonga atsika hitovy tsara le fa makitsika an'le izy zany fa maky tsotsotra mihitsy ty hoetiko ty a ary fanazavana akapobeny mbola ho avy fotoana hidirantsika amin'ny antsipriany an'le izy fa fanazavana amin'ny ankapobeny nomeko atsika zany manoloana n'lay hoe tetibolam-panjakana na nasipantsiana zany ty tetibolam-panjakana ty. Mbola hiasa ny vomiera, vomiera fitantanam-bola amin'ny ty anio ty zany, androany maraina sy anio ariva. Hiasa ao anatin'ny fandiniana zany ao amin'ny vomieran'ny fitantanam-bola zany. Andinika n'lay tetibola dia hame an'izay zany. Fa amin'ny zoma izy ty no andalo amin'ny fivorimbe zany ho anaovana fandaniana azy. Ka ao anatin'ilay izy an dia zay teneko anareo zay hoe niakatra zany lay le tetibola. Tsy arakaraky ny hoe nandalo Kristy tsika de tokony hoe midina le izy zany fa miakatra ndray zany ty zavatra ty ao anatin'le le fandaniana zany moazavaiko anareo zay rehefa avy eo. Satria misy ohatra zao manko ao anatiny rehefa manao tableau be zany zareo ao anatin'le fanolorana an'le izy an dia ao anatin'ny tableau io a asiana hoe ity famatsiam-bola anatiny de ity famatsiam-bola avy any ivelany de tombanany zany hoe atreto ny tokony famatsiam-bola avintsika avy any ivelany de atreto ny famatsiam-bola anatiny zany hoe volantsika zany no mameno an'izay hoe reto a ity tetikasa ity de ataotsika ohatra zany tetikasa izy a ka ny vola anatiny zany hoe famatsiam-bola atsika madiodio ao anatiny zany a ohatra amin'ny teny izy hoe roa arivo de famatsiam-bola avy any ivelany a ray alina de dikan'izay roa arivo sy ray alina no anaovana ny tetikasa io ohatra zay zany mipetraky le izy ka rehefa jerena zany le tombatombana an'zareo anatin'izay rehetra zay dia miakatra le izy fa tsy midina. Fa zavatra horesako atsika voalohany aloha zany a ao anatin'le izy zany rehefa hoe jerena zany ty tetibola ty a dia misy teboka anakiray aloha etiko atsika voalohany aloha ny resaka taux de pression fiscale aloha zany no resako voalohany. Le taux de pression fiscale ty zany a anaovantsika fampitahana zany izy io ao anatin'ilay tetibola zany a nahitsy zany hoe matoa izy ty atao hoe tetibolam-panjakana na sipantsiana de satria nisy tetibolam-panjakana lasitra zany teo aloha ka le tetibolam-panjakana ny angiana zany atao anatiny ity dia ny tetibolam-panjakana sivy ambin'ny folo sy arivo roapolo sy arivo izay nametra fa raika ambin'ny folo faingo dimy isanjato no taux de pression fiscale zany ny faritana atao anatin'ny LFI. Iny le LFI zany le lasitra fa rehefa natao ny fanitsiana atao anatin'ny ty LFR ty zany hoe lay tetibolam-panjakana na sipanitsiana zany dia 8,9% valo faingo sivy isanjato zany ny taux de pression fiscale atao anatiny ity. Zay taux de pression fiscale ambany indrindra tamin'ny taux de pression fiscale nisy hatramin'izay teto Madagasikara satria na de nandalo krizy aza tsika tamin'ny sivy sy roa arivo eo moa zany ny tena metrahako anazy satria tao anatin'ny sivy sy roa arivo zay fa vavolombelony tantara tsara tao anatin'izany rehefa tena hoe diniana le izy a tamin'ny sivy sy roa arivo vao nandraisany any Rajoelina fanjakana tamin'izany fotoanazany satria tamin'izay zany izy nandray fanjakana voalohany dia sivy faingo sivy isanjato ny taux de pression fiscale 9,9% ny taux de pression fiscale tamin'izany fotoana zany. Mbola andriamatoa Benjarazafimaleo Rasdisa tamin'izay no ministry ny fitantanam-bola zany. Ka eto tiako tenenantsika hoe tamintsika tamin'ny sivy sy roa arivo nandalo greve zany nandalo krizy le firenena mbola ambony ny taux de pression fiscale no ity amin'izao fotoana zao tia hoe ny taux de pression fiscale antsika 8,9% de mahasamyteny le ministra ao anatin'le gouvernement de tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera zany fiatraika an'ilay coronavirus zay zavatra zay manko tiako isitomana ansainareo hoe ampangay io ohatra ny toto mihinandrotra io ny biby fiompinareo reny rehefa misy mihinana rotra ny toto ohatra de jereo izy aveo rehefa mandeha mivoaka fa tonga de ampangainina nihinana rotra ty biby ty de ampangainy ohatra zay koa zany ty fanjakany ty rehefa miresaka aminao izy de mistile ry miteny aha tsy mora no mipesta tsy mafy no mipesta sy ny kolera io ary de hoentiny aminao fanazavana hoe kasatria ty kasatria ry kasatria itsy azonareo le izy de zay zavatra zay a ny tiako apetraka amintsika hoe ilay firesaky le fanjakana zany rehefa miresaka izy de hoy zanao hoe azo inanakanina mihitsy reto tena ao tsara mety ny ataony fa rehefa avy eo amin'izay tarafinao amin'le zavatra misoratra amin'izay izay ny manko mahatsara an'le hoe soraty le izy rehefa misoratra amin'izay io ao tsy mandainga ny soratra any amin'nysoratra amin'izay izy hitanao hoe ohatray ahoana tokoa ty zavatra ty to 8,9% taux de pression fiscale anareo zay resiny tamin'ny sivy sy roa arivo tamin'ny sivy sy roa arivo mbola 9,9% nefa niditra krizy tsika tamin'izany fotoanazany nandray fanjakana any Rajoelina 9,9% io zany mbola latsaka 1% be zao hoany tamin'ny 5 sy 8 arivo de itenynareo andrano fa tsy mafy no mipestation kolerany coronavirus ka maninona ary ny taux dépression fiscale anareo ny 8,9%. Misy fiatraika ianao zany matotra hatran'zany tsika. Ny estimation nataonareo tary amin'ny LFI a 11,5% taux dépression fiscale. Ray zay eo zany tsika no manana le satria reto manko a zay zavatra zay zany le tiatsika tenenina hoe eo amin'ilay fiabeabona foana ny tiako tenenantsika tena manahirana anao mihitsy reto fanjakana reto amn'izay lafin'izay ary zay zavatra zay manahirana antsika mihitsy le rehefa miresaka an'zareo satria io zany asongadiny be ohatra ny rajerenao ty amin'ny endrika ivelany izy de tena miaingo ambony tsikoko mihitsy zay zavatra zay zany zavatra misy jereo tsara ny ato anatin'ity misy coupure budgetaire be dabe nataony zany hoe katsakatsanany daholy a ny tetibola tany am'ireo departementa samihafa ho tanysaiko anareo lay fanakatsanana n'lay tetibola zany ao anatin'ity LFR ty raha ampitahina amin'ny LFI raha ampitahina am'la lasitra zany a lay fanovana tatiarina de be dabe voakatsakatsana zany ny tetibola ministera tsirairay any ka rehefa nandalo teny amin'ny anteny miara-pirenena reo ministra dia maro tamin'izy ireo no tsy fantatro na efa nyresaka solombavam-bahoaka mialoha na hoana fa rehefa miteny le solombavam-bahoaka de hoe ity ministera ty a dia mendriky ny oampiana ny tetibola nyity ministera ty de raha tadidinareo tam'izay a le nyteny iny hoe tsotra kely andao alantsika le fonds souverain zay nomena ny fiadidinany repoblika mahatratratra any am'y 200 milliards dariary de io ny alefa tsika any ministera de miampy le budget le ministera satria tsika solombavam-bahoaka ny no mandany an'ilay tetibola mpanjakana sipanitsiny e de tsika ihany no manakantsakantsana anazy aa esory ty am'y présidence ty aianao ty aianao ny budget am'y présidence de andao alefa any amin'ny departementa ministériale sasatsasany zay tenenareo solombavam-bahoaka hoe tokony ampiny ty mandalo ny sport tokony ampiny ty ministera ty fa tena iakina zao mandalo ny energie tokony ampiny ty ministera ty mandalo ny télécommunication tokony ampiny ty ministera ty mandalo ny environnement tokony ampiny ty mandalo ny eau tokony ampiny ty fa raha itenynareo solombavam-bahoaka namana hoe tokony ampiny io a de andao katsanantsika le amin'ny présidence raha sahanareo zay fotsiny any fa za aloha atony jeren'lay LFR a le tetibolana sipantsiana zany efa ny ena le fonds souverain zany raha mpitahina tary amin'ny LFI zany satria tao amin'ny LFI nazava mihitsy io a tonga de ny faritany tsara mihitsy hoe lay LFI zany de misy 200 milliards dariary alefa makany fiadidinany repoblika de tato le izy any nyfoanany taty amin'ny LFR zany a tsy hitanao le soratra de ity ny zavatra tiako amena anareo zany eo anatin'le izy hoe ny resaka fanakatsanana zany ny tetibola isaky ny ministera ministera ny fambolena sy ny fiompiana zay isan'ny fototra zany eto amintsika eto Madagasikara hoe ny tatsaha dia mifototra any amin'ny fambolena sy ny fiompiana zay zany satria raha ohatra ka anosika ianao anao relance ekonomika ianao zany zay ny le zavatra tiako tenenina hoe manina ka hoa tsy ny raisin'le filoha aloha an'le anaovana an'le famarana satria izy le nidedaka hoe aha zay sy ny prime ministre mihitsy no nijery an'io isaky ny ministera isaky ny departementa tsirairay tany ministera hoe nandamina n'lay tetibola isaky ny ministera mbola tsy nisy filoana anao an'zany de mierery a hoy le filoka ny anapaka ny any amin'ny fambolena sy ny fiompiana mihitsy no nikatsanany be indrindra azonareo tsara le zavatra horesantsika eto izy lay miteny amintsika tamin'ny fahita lavitra iny zany hoe tsy mbola nisy filoa izy prime ministre niarany kondo tsy natory ratsy am'ray maraina nandinika ny tetibola mpanjakana ny fantsiana tetibola mpanjakana dia iny le nyteneniko hoe tokony ministre fitantanam-bola fa izy sy ny prime ministre aiko moa na mamafa an'le feobe mandeha ry anatin'ny tambazotra serisery na metrapialana ony le prime ministre e de mety mamafa an'izay de hoe ny filoa sy ny prime ministre mety mba ilazana zany hoe zay sy ny prime ministre nge tsisy problème e nareo nge mety tsisy problème reo amin'ny sehatry ny asy fa ny any ambadika any tsy hay e tsy fantatra ny any ambadika any hoe fakazo hoe nareo any ambadika any fa rehefa misehitry ny asy nareo na mise voaka tsy maintsy manao hoe fakatiana reo eo fa ny any ambadika any tsy hay matony voaka reny resaka mandeha mitambajotra reny nametra-pialana ony le prime ministre le be ny gouvernement misy dikany zany mato mandeha ary zay zavatra zay le izy e de mety amafa an'izay ngamba de nytonona iny le hoe aa zay sy ny prime ministre mihitsy nanao an'le LFR ka monisy nahita an'izany tokoa hoe tena io fa zay aloha tsy tao tsy nahita anareo nanao an'le de tsy afaka iteny de ny fantatra hoe de nareo tokoa ny nanao an'io tao fa raha ohatra ka ianareo zany nanao azy de zao ilazana antsika vahoaka malagasy tatsaha sy mpiompy fankantsanany le filohan'ny repoblika nitetibolany lay ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary iny nataony be indrindra amireo ministera rehetrarehetra misy roapolo mahery ny ministera fa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny tena katsan ho tapaka tena farak'izay zokony tao anatin'le vola hoentina miasa any am'le ataotsika hoe fampiodonana ny akora fototra mihitsy satria ny indostria nge raha ho ampianao e inona nga matiera na ny hoe ny akora fototra hoentiny ampiasaina raha tsy ny avy any amin'ny fambolena sy ny fiompiana avy any ange mampiodina azy e any zany misy zavatra mampiodina anazy any any zany tokony toananao fa raha tsy toananao ny any am'ny departementany fambolena sy ny fiompiana ahoana moa ny ampiodina ny indostria eto amintsika zay nge le zavatra tiako tenenina zay zavatra zay ny tiako tenenina zany ao anatin'la izy hoe itsika de tokony nandinika tsara fa zany zavatra zany a de mila fanamboarana zany le izy hoe tokony tany nyainga le izy neny président any mihitsy ny katsanany voalohany de nareo tatsa zany nietrereta fa hosahirantsika amy lafiny fambolena sy ny fiompiana satria raha ampitahina tamy tetibola teo aloha de miala 80 milliards zany ny tetibola eo ampelatana ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana zany a raha ohatra ka nanatombo an'izay izy teo aloha zany de latsaka ny 80 milliards io ndray zany a ny tetibola hoentin'ny mpamboly sy ny mpiompy anatiny tia fanitsiana tetibola ty de mifandraika am'izay tena gaga mihitsy ianao a le tena le tatsaha mihitsy zany eto ny tsisy miraharaha tena tsy nefa izy no miteny hoe za mihitsy nanao an'io a isaky ny mistera ozy de nitapatapahako namboariko daholy izy mihitsy ozy sy ny prime ministre le filohan'ny repoblika zany ahoana moa ny afahanao tatsaha mamboly ahoana ny afahanao tatsaha miompy raha tsy misy ny fandipalemana azo antoka de zao nefa ny zavatra misy atao anatin'ity tetibolo ity ny kantsanany koa ny volan'ny ministera fiarovam-pirenena 75 milliards ariary 74 milliards ariary no tapaka tamin'ny tetibolan'ny ministera ny fiarovam-pirenena ahoana moa no ahafahanao zany mamboly sy miompy rehefa ny lafin'ny fiarovana no voakantsakantsana zany zay zavatra zay nge le tiako tenenina atsika zay zavatra zay le tena enjana ao anatin'le izy de ao anatin'zany a ny lehibe indrindra zany aloha de ny fambolena sy ny fiompiana de ny mifandraika an'izay a ny fiarovam-pirenena ny arovana anao tatsaha mamboly ny arovana anao tatsaha miompy inona moa zany ny ompinao rehefa tsy misy fandriampahalemana te ho avyndalo ka raha nitetibola ny fiarovam-pirenena milatsaka za zao mijery ao anatin'ny fandraika am'izay nyeny ministeran'ny filaminana anatiny filaminam-bahoaka zany mbola tapaka 15 milliards dariary petsaka nke zany 15 milliards dariary zany mbola voatapaka tao anatiny io raha tokony ho ampitomboana zany le izy a de voatapaka ndray ny an'ny ndraso ndray nyny sekretera mpanjakana mididiny zandary ndraso aloha jerevatsika ny polisy ao inyhitako iny a dia ny filaminam-bahoaka ny zandary tapaka 23 milliards 23 milliards dariary zay ny voakantsana tany amin'ny eny zandary enjana be reny zany tokony tsisy voatapaka reny e fa tokony izy ary tokony miampy reny nefa de kantsananao le izy raha totaly zany zay ny an'ny zandary sy ny an'ny fiarovam-pirenena de tena tafakatra atrany amin'ny 100 milliards mahery 100 milliards mahery a no voakatsana ao anatin'ny resaka filaminam-bahoaka zany ny polisy voatapaka 15 milliards zandary voatapaka 23 milliards 38 milliards zay nyeny fiarovam-pirenena 74 milliards tika zay zany a any amin'ny 110 any 110 115 milliards dariary any zay zany tapaka ao amy lafi ny fandriampahalemana zany zay hitanareo fa ngezabe zany tetibola zany ngezabe zany raha zay zany voakantsana ao anatin'le izy zay nge le gravy ao anatin'ity tantara ty e fa manina ny asorinao ao anatin'le atao hoe departementa tena mifampiankina daholo rerera de mbola miampiny eniny ministera ny fambolena sy ny fiompiana zay kantsana 80 milliards 81 milliards dariary Reo zany a tena hitanao hoe le fototra tokony aingana am'le fampiroborobona ny lafi ny aratoeka reny, satria miainga avy any amin'ny fambolena siofiopy iny tsika tatsamy maro anisa mpiompy mpamboly. Lazaina fa 72% mivoaka malagasy de tatsasy mpiompy avokoa, de nefa nitety bola mifandraika amin'ny tena fiainany andavanandro voakatsakatsana 115 milliards any hoany ariary, ny amin'ny fambolena ny fiompiana 81 milliards ny any amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fandriam-pahalemana 115 milliards dia ny fiompiana sy ny fambolena 81 milliards. Raha totaly zany reo any amin'ny 200 milliards any hoany zany ariary no tsy mandeha any amin'ny sehatra ho an'le tatsasy ny ambany vohatra. Zay nge le magaga antsika ao anatin'ity fanitsina ny tetibolam-panjakany ty e, manahirana. De toy zantsika le izy, akoatra n'ilay fanakatsarana dia nisy ilay kosa ny fanampiana zany, zany hoe nampiana ny tetibola n'ilay ministera. Nisy zany ny katsanana dia nisy ny nampiana zany a ny tetibola. Ary io a de mampametra-panontaniana le izy hoe inona daholo moa zany ny ampiasana nyity fanampiana ity, satria raha jerentsika zao mifanampiana ny an'ny ministeran'ny fitantanam-bola de nampiana 157 milliards ariary, 711 milliards ariary no nalefa ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola. Ny fahasalamam-bahoaka andao ataontsika hoe no le resaka ezaka atao am'le resaka covid sy ny tariny zany a de nampiana 60 milliards dariary a, notsika hoe miendrika sarariny zany. Fa de tsy kilan'izay koa dia nampiana ny industrie sy ny varotra, nampiana 30 milliards dariary. Andao atao hoe anampy ny industrie izy, fa zay le teneniko teo hoe miainga avy aiza zany io raha ohatra ka tianao iroborobo ny lafiny araky ny industrie sy ny tao zava-bavety zany, dia tsy maintsy miainga avery am'le akora fototra zany ianao no manosika ampianao any fambolena sy ny fiompiana, ary atsarainao a ny fandriam-pahalemana. Tsy miodinareo rehetrarehetrareo zany raha ohatra ka miaratsy ny fandriam-pahalemana. Ahoana moa ny anananao a karazana fampiakarana ny fiariana eto amin'ny firenena raha ny fandriam-pahalemana no tsy zarizary? Sa mety efa mieritreritra zany ny mpitondra fanjakana hoe efa milamina Madagasikara, Madagasikara milamina tsara tiako, inona delona ny eritreretanao an'izany? Fa aleo ahenantsika ny tetibola, ny fiarovam-pirenena, ny filaminam-bahoaka, ny filaminana anatiny a, ny zandary efa tsisy olana zany fa milamina nge dalo zany, tsy efa tsisy tsony zany. Ny olona zao fa milamina tsara daholo, mahazo mandehandeha na amiraika ambin'ny folo alina na amiroa maraina ary vehivavy mandeha rery tsisy maninona. De katsanantsika tetibola any fa ampitsika nyny indostria 30 milliards ariary, nefa avy amin'ina moa ny efa antsika manodina an'izany a raha ohatra ka tsy zarizaro any fandriam-pahalemana. Ity tetibola ngoza be nalefa ao amin'ny ministera fitantanam-bola ity zany, io mampametra-panontaniana antsika hoe fa hoana misy an'izany ao anatin'le izy. Fa ny tena nampalahelo zany rehefa mba nampiana ihany ry zareo amin'ny teny miaran-doholy aiza moa izy tsy valana an'le tetibola anao, mba manao zesta zany le fanjakana hoe nampiana zany ny anjareo ao amin'ny sena 1 milliard ariary no mba nanampiana an'le izy. Nefa ny bidje nanampiana ny région ary etrety ny région de nampiana 2 milliards ariary isaky ny région, de nateny miaran-dolona 1 milliard ariary. Ny région zany a misy 20 de nomena 2 milliards ariary avy, 22 × 2 = 44 zany. Zay le izy, io moa mampibitaka ny any amin'ny vatovavy sy ny fitovinany a ohatra nitady lasa 23 le izy a, donc raha 23 zany mbola 46 ny faritra re mianao an'izay. Fa ny sena dia 1 milliard ariary, zay no ny ampy ao ao amin'ny sena zany. Tena entsana ny fiadidiana primatura miampy 4 milliards dariary, ny solombam-boko mba ny ampy 5 milliards dariary. Zay ny ao ny anteny miara-pirenena 5 milliards dariary, amin'io zahay tsy misy trano fandraisana ny solombamboaka avy any amy faritra io. Ireo tonga ny solombamboaka avy any amy faritra tsy ampy any eny trano, eny trano ipetrahany solombamboaka ve tsy ampy? Normalement ny solombamboaka avy any amy faritra de manana zo hanana trano ipetrahany eo anivony teny miara-pirenena va tsy ampy? De toy izantsika le izy ao anatin'ity tetibolam-panjakana ty any a, zay nasipantsiana dia misy volana ampidirina na de eo aza le teny antsika hoe nkatsakatsanana, nkatsakatsanana de io le teny ko hoe rano marina zany a de tokony midina le izy. Fa ny zavatra magaga le miakatra ndray zany nibetsaka, zany hoe raha nanala izy de nanampy nanosoka be dabe zany izy, ohatra de nanala 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 izy zany a, fa mody nisy nanalany fa avy eo nisy nytsitsimany ohatra n'le an'ny fitantanam-bola 711 milliards d'ariary. Le 200 milliards d'ariary ary am'le resaka fonds souverain aloha zany iny efa baraka iny a, iny aloha zany mba efa hoe nisy iny, fa io zany tsy hitanao hoe na tokony hoany am'ireo le departemanta ny resantsika reo, satria zany a tadidiko tsara tonga atao amin'ny ateny miara-pirenena ny departemanta vitsivitsy zany raha tsy raha isakafatsiny an'ny fanatanjahantena, de io zany tena nidina ambany ny tetibolan' zareo zany ministeran'ny fanatanjahantena, tanora sy ny fanatanjahantena lasa ambany de ambany zany ny anazy, de ny teny hoe tokony mba ampiana le satria efa kely zany le tetibola de tokony mba ampiana, fa mbola nanalana 5 milliards ariary mahery nyny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy niampy. De io le natonga anany teny tamin'io fotoana io, satria tamin'io fotoana io ny teninako zay hoe hinaka manahaka anany solombahombahoaka nareo miteny retrretre tokony ampiana ty ministera ty, tokony ampiana vola ty, tsy manao an'izay teneniko zay hoe andao katsanana le an'le filohan'ny repoblika de afindrao, fa ity zany izy a voakantana le amin'ny filohan'ny repoblika fa tena niampy betsaka eto a de ny ministera fitantanam-bola indray fa tsy reo le departemanta isa tokony, fa lasany ministera fitantanam-bola ny tena betsaka zany ao anatin'zay. De inona ny endrika zay hoe kojafa vely le kisisy na nalaina vyata de mody afindra vyata de vyatina izy nytroany, fa tsy nakany am'le ministera zay tokony mila fanosehana mafimafy kokoa zany a amin'ny ezaka zay ataony. Fa na izany aza de zay teneniko anareo zay hoe ny tetibola ny fiadidinan'ny repoblika nge raha jerentsika le tablao fanambarana azy hoe reto avy ny tetibola ho an'ny ministera tsirairay, ny departemanta tsirairay dia 200 milliards any azy, zaty ny jereko anareo le tablo, satria misy tablo manko izy ary amin'ny farany ary misy tablo ngeza be zay eo avoakany, ao zany mirakitra ny hoe ohatrinavy ny azon'ny departemanta tsirairay ao anatin'ilay tetibolam-panjakana nasipanitsiana. De hoentiko anareo hoe ohatrinona moa zany no azon'ny departemanta ao amin'ny fiadidinany repoblika, ny amin'ny fiadidinany repoblika izy ny voalohany indrindra eo, ary amin'ny raha manana an'le boky nareo zany a de any amin'ny le tablo famitinana anazy rehetrarehetra jerevanareo zany le hoe repartition a isaky ny andrim-panjakana sy ny ministera, le fitsinjarana isaky ny andrim-panjakana sy ny ministera. De ao anatin'izay a avoakany eo hoe ny an'ny fiadidinan'ny repoblika dia 210 milliards d'ariary, 930 millions 935 000 ariary, 210 milliards 930 millions 935 000 ariary, zay ny tetibola ny fiadidinan'ny repoblika. Ao anatin'io zany a misy nylazainy hoe indemnité, misy bien de service, misy transfert, de ao anatin'izay a tsinjarainy eo hoe misy ny famatsiana famatsiam-bola anatiny, misy ny famatsiam-bola avy any ivelany, dia mitotaly ireo 210 milliards. Ny an'ny ministera tsirairay a de navoaka ny ato ny tetibola ho an'ny antenimerandoholona ato anatin'ny TLFR ty, io le ny ampy miliara anakiray teneko anareo dia 16 milliards ariary, 524,954,000 16 milliards. Ny an'ny anteny miara-pirenena, ny tetibola ho an'ny anteny miara-pirenena zany ao anatin'ny ty fanitsiana tia dia 52,511,935,000. Dia ao anatin'ireo amin'izay le teneniko teo aloha hoe le departementa tsirairay, misy ny fiadinan'ny primatura, misy ny ACC, misy ny fampiavanana malagasy sy ny sisa, dia mititsika any amin'ny ministera fiarovam-pirenena dia mahatratra hatrany amin'ny 332,778,847,000. Zay zany tetibola. Io le nanalana io zany. Zany hoe tokony ho any amin'ny 400 milliards any io zany de lasa 332 milliards. Fa ny tena lehibe indrindra zany a de ny fitantanam-bola. Ny fitantanam-bola izay raha ohatra ka nampiana n'ilay 711 milliards dia lasa 2,729,000,000 802,927,000 ariary daholo eto ny resaka 2,000,000,000 zany da ariary mahery ny any ministera ny fitantanam-bola 2,729,000,000 da ariary. Raha jerentsika ny tetibola ny ministera ny fanatanjahantena, no jerentsika de ambambany aty izy dia ao anatin'izay fanitsiana zay a manome aza aloha direktara mampitovy an'le tabloa, misitina an'le tabloa zany fa le izy manko jereko anaty telefona de somary 65 milliards da ariary. Zay zany ny an'ny ministera ny fanatanjahantena. Ny 11 milliards da ariary a isan'ny kelikely indrindra zany ao anatin'ny budget dia ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Kely de kely zany ny tetibola nomena anazy ao anatiny tia tetibolam-panjakana na sipantsiny ity satria 11 milliards d'ariary. Nefatsika mahena hoe isy fanamboarana ny postra sy ny sisa sy ny sisa rehetrarehetra fa dia nidina any amin'ny 11 milliards d'ariary ny tetibolan'ny postra zany. Tena isan'ny ambany amin'ireo departementa ministerialy misy zany ny an'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Isan'ny tena gidany mihitsy izy zany ao anatin'ny rehetrarehetra. Maromaro le departementa ministerialy fa zay no nentiko atsika zany ao anatin'le izy. De misy zavatra anakiray tiako hotsindrina zany ao anatin'izay. Iresaka aloha tsika eo am'le resaka resaka ino moa ty dolara aloha zany. Arakaraky ny nanaovan'zareo azy a dia ny dolara de ny ferany ho 3,707 ariary ny dolara zany. Hoe nanombatombana zany ny fanjakana zay nanao anty tetibola ty fa ny fitsikevaeva ny vola ariary zany raha ampitahina amin'ny dolara de eo amin'ny 3,707 ariary, telo ari fito sy fitonjato sy telo arivo ariary zany a ny dolara anakiray. Zay zany fahitany azy. Nefa ny mahagaga atsika ato anatin'ity LFR ty izy dia mametraka fa nahazo vola avy any ivelantsika. De rehefa nahazo vola avy any ivelantsika de nadikany amin'ny ariary zany le vola avy any ivelany. Rehefa nadikany amin'ny ariary le vola avy any ivelany a ary amin'ny pejy fahatelo ambe folo ary ny nasiny an'izay. Rehefa nadikany amin'ny ariary le vola avy any ivelany a de magaga fa 3759. Zay zany ny sandany le vola rehefa nadika aminariary. Nisy vola fanampiana azotsika zany a. Zareo zany teny hoe nisy karazana fanampiam-bola ozy avy any amin'ny mpamatsy vola 624 milliards d'ariary. Zay zany le teneniny. Io 624 milliards io a rehefa ataony dolara de ozy 166 millions de dollars. De tsotra kely ny kajitsika le 624 zaraintsika le 166. Hoe le 624 zany raha zaraintsika le 666 millions de dollars de manome 3759 zany dolara anakiray. Ka maninona izy no iteny fa hoe 3707 zany hoe misy eo amin'ny 52 ariary eo zany ny elanelany. Hoe ifehezantsika ny dolara hoy zany ariary fitsingevaivany ariary de eo amin'ny 3707 ariary ny dolara ray. Nefa rehefa manao change izy ato am'le vola fanampiana avy any ivelany 3759 ariary ny dolara anakiray. Tsy fantatro izy ve zany iteny amin'ny amerikana hoe aha hitsotsongana be ny volanareo amerikana atsoatsy ka raha tsy atory fotsiny Donald Trump tsy jery koa izy ny momba ny dolarany. Fa ianao zany matsinjo ny ariarinao de ny olona tsy jery ny dolara fa ny anazy hitotongana fa ny anao hiakatra ny sandany. Tsy fantatro hitatsika eo ho marina io sa ho diso ho tombatomban'ny fanjakana malagasy io amin'ny dolara zany eo ny resaka. De ho hitatsika eo moa zay ho lazainy PTF le mpiara-mombina antoko amintsika zany ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny banky iraisam-pirenena manoloana ny déficit budgetaire. Satria zao ny antony raha jerentsika zany a ny tao anatin'ny lay tetibola mpanjakana ataontsika hoe lasitra zany ingany ty fanitsiny ity lay LFI dia 2.8% ny déficit budgetaire antsika zany hoe le faty antoka zany io ao anatin'ny ty resaka tetibola ty hoe ny lavaka nataon'ilay fanjakana zany hoe mandavaka quelque part antsika zany rehefa ohatra ka hoe tsy ampy ohatra ny raha azavaiko déficit budgetaire io atsika le manaraka anazy tsara. Raha ohatra zao anao zany a manana episerie anao zany manana dokany anao zegny misy dokaninao zegny mandeha tsara beko dokaninao fa dokaninao io zegny izy koa misy entagna agnatiny mandeha le entagna fa tsy ampy vola aminao zegny tsisy. Anao zegny karaha ataontsika nahita entagna maro anao nalainao jiaby entagna zegny anao natafitrika entagna maro tsisy espèce amizay bôka aminao zay anao andeha agnefa izy io zay anao migrossiste ahafahanao magnefa izy e tsy maintsy mitrosa anao zay itrosa izy izy karazany ataontsika considerentsika déficitindraha izy fôtiny le marginao zay am'le raha misy aminao ao boko am'izay anao mandafo izy ty ataonao masokarenandraha jiabijiaby mandeha matrakatrakany raha io amy calculnao zay anao magnano calcul hitanao ko anao mahazo 500 anao amy dépensy 80 zay ataontsika amy dépensy 300 zegny anao na 400 zegny anao azonony. Fa koa anao zay mampidriky 500 bako anao magnano dépensy na 800 misy 300 zegny anao mila mitrosa azahoanao 300 fôtiny anao zany ty angala entagna maro anao zegny tsy possible bako anao angala entagna maro nefa vola misy aminao 500 ngia azony. Tsy koa anao ty angala entagna valerina 800 zegny vola aminao 500 ampidionao le pisirinao zegny anao tsy maintsy mitrosa zegny mitrosa anao 300 karaha zay koa ataony fanjakagna ty karaha zay koa atao fanjakagna. Fanjakagna zegny amezan'ny rô bayer antsika io zegny marge nareo tsy mila mandilitra 3% nambarandrô azonao ony tsy mila mandilitra 3% nareo mampitriky vola ampidirinareo zay avy amin'ny recette zay ampidirinareo vola zegny azonao ony anao zegny misy impôt misy ladoany misy raha karakara zay misy aidy don baka andafy izy mampitriky vola agnatin'ny kitapom-bola mpanjakagna zegny zay azonaony volanazonao amin'igny zegny considérentsika 500 francs bôko amizay anao agnano dépense anao amizay tsy mila mandilitra vola midrika aminao zegny dépense ataonao. Fa problème raha ty karaha ty, reo mampidriky 500 fa dépense ataondreo mandilitra 500, dikan'zegny reo zegny mitrosa zegny reo zegny. Itrosa io amizay nambarany bayer, nareo mijano, nareo tsy mahazo mandilitra 3%, anao zay mila mideky ambany 3%. Tamin'ny LFI amizay reo nagnano 2,8% tamin'ny le trosa zegny. Io zegny tsy considerentsika trosa fa considerentsika mandavaka zegny reo mizaha moyen ampidirigny vola agnatin'ny kitapobolam-panjakagna, avy i zegny mahavita le raha ty tiandreo atao zegny amin'ny dépensendreo zegny. Fa amindraiky ty amizay amin'ny LFR, reo tokotra agnano 2,8 tamin'ny LFI nanonga jusqu'à 6,3%. Zay fandehandraty nandilitra le 3% koa reo bayare mikoragna 3%, nindreo ty loso agnabognabony 3% eky, nandeha 6,3%. Mafy reo fanjakagna io, aza miafitra amindreo, tegna mafy. Aia justifienao io? Io zegny problème nakah amiraty, adikako malagasy ofisialy amizay baka. Ny resaka déficit budgétaire zany de ohatra zao, raha ohatra zany ka hoe manana tsena ianao, miodina tsara ny episery anao zany, de maka entana ianao, de ny entana lafinao iny ny akanao entana hafa ndray zany rehefa avy eo anaovanao zany sady mampiditra vola ianao a, dia mandany alatsika ao anatin'zay zany sady hoe misy hohaninao ihany zany ao a ao anatin'le izy. Fa ny kajy zany anaovanao an'le kajy le fiodinan'le tsenanao zany, raha ohatra ka manana tsena ianao de hoe raha mampiditra vola 500 ianao de raha ividy entana ianao zany rehefa avy eo de tokony zay zakan'le 500 ny vidinao. Fa any fanjakana de afaka mihoatra an'izay zany, afaka manao hoe raha 500 ny vola miditra ao aminy dia mihoatra an'izay zany ny zany entana vidiny ampidinany an'le tsenany. Fa ny ferany banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany hoe tsy tokony mihoatra ny 300 ny le 500 zany izy, fa ka tsotsotra zany ataontsika. Fa raha anao an'le 300 manka tsika lasa ohatrany hoe grave be manao an'le calcul akaiky nenenenen be, fa ataoko tsotsotra fotsiny izy hoe raha ohatra zany ka tokony 500 zany de hoe raha manao ambony io zany ao ka hoe aha 800 zany ny entana vidinao de mihoatra zany zay, dikan'zay mandavaka zany ianao, mitrosa zany, misy trosa zany ianao, idirana trosa zany ianao, misy fatiantoka zany. Noho izay hoe iny zany a lay 300 ambony tsy ao anatin'le compte napetraka ao zany iny a, tsy anatin'le vola miditra, le vola fandaniana ataonao. De ny banky iraisam-pirenena sy tahirim-bola iraisam-pirenena de mametra antsika hoe tsy tokony mihoatra ny 300 le 500 ihany, nefa antsika zany lasa mihoatra satria amin'ity tetibola fanitsiana ty zany a, raha ohatra ka tarihy am'le LFI zany hoe le lasitra zany 2,8% ny tokony, 2,8% na zay ny tokony azotsika atao. Zany hoe raha dika lela vola zany io raha mpitahina am'le LFI a, le tena tarimarika tena izy ty ameko anareo ty, raha ohatra zany tao amin'ny LFI ka kajitsika le 2,8% nylay tetibola mpanjakana de manome 1,600 milliards d'ariary. Igny tsy nambezako anareo tamizany koragna avy avatra tao, izy koa tegna ataotsika chiffre tegna izy par rapport amin'ny LFI, izy koa calculetsika zegny 2,8% magnamia 1,600 milliards d'ariary. Zay zegny le 2,8% ny LFI zegny izy, azonao? Zay zany le kajitsika eto hoe raha 2,8% ny LFI de manome 1,600 milliards d'ariary. Io zany a ampitahaina amilay LFR, tato amin'ny LFR zareo de nametraka hoe 6,3% ny PIB no lavaka zany. Raha kajitsika ndray zany io de manome 3,500 milliards d'ariary. 3,500 milliards d'ariary adikako zegny. Izy koa 6,3% au lieu de 2,8% am'le resaka LFI zegny ny LFR de magnamia 3,500 milliards d'ariary. Misy différence zegny maventy hoe entre 1600 ndraiky 3500 ataova calcul boaka zany hitanareo maventy déficit budgétaire tamin'ny LFR ty. Ino antony? Tsika miandry. Za zany mbola andesiko aminareo detaindraha ty fa za vonomaly raha ty nahazoko boaka. Za zeo mbola mamaky izy diagonaly fo. Fa a partirny amaretsika mikoragna maromaro amin'ny detaindraha ty. Amezimezy koa anareo ato detaindraha karaha zegny de karaha zegny de karaha zegny. Raha raiky koa. Mahavy reo bailleur FMI ndraiky banque mondiale magnano hoe ataova 3% fo lernareo mandavaka zegny nareo aza mandilika 3% misy dikany tanareo film andrajao igny aza mirobaroba rali nambarany beky rali tsy mirobaroba za raha zay nahavy izy nataony reo bailleur io ataovanareo 3% fo io fa koa nareo mandilika 3% mirobaroba rali zegny zay ne dikany io e tsika azo problema amin'io par rapport amin'ny FMI ndraiky banque mondialy fôtiny mandilitra 3% raha ty mirobaroba raha aly boaka mararoboka amin'io fa eo tsika mahita izy nambarany jojoby misy raha raiky koa tiako ainareo amy raha ty tsika mikoragna PIB fo PIB io karaha ty fandehany edy e izy koa tsika agnano comparaison tsy maintsy alaitsika PIB tsika tamin'ny 2019 bôko alaitsika raiky tamin'ny 2020 roaroe amizay ataotsika fampitahagna PIB tsika tamin'ny 2019 55,284 milliards d'ariary izy koa zegny ataotsika taux de croissance tamin'ny LFI 2020 zegny loi de finance 2020 ny calculendreo 5,5% ny 55,284 milliards d'ariary magnamia 3,040 milliards d'ariary io zegny taux de croissance izy koa nandeha tsara beky zegny fanjakagna ty fa takatra corona fanjakagna ty ny ralentira azonao ono ka izy ny ralentira io nanjary ny deky 0,8% zay fo taux de croissance possible tsy za mikoragna zegny fa LFR ty mikoragna raha zegny hoe taux de croissance tsika takatra corona boko hoe nampidindro hely rano be karaha ty takarakatsaka fa io corona fo io lera ministre mikoragna io tsy mafy io tsy mandilitra peste ndraiky choléra vandy foa io raha tsy mandilitra peste ndraiky choléra nampideky taux de croissancenao 0,8% zala io tsy marigny mafy mandilitra choléra ndraiky peste raha ty efa efenany edy raha mahazo antsika zeo io taux de croissancetsika ny deky 0,8% boaka amin'ny 5,5 tari estimation ke izy koa ataotsika comparaison zegny par rapport amy PIB 2019 PIB 2019 za 55,284 milliards ariary izy koa zegny nampitombotsika taux de croissance zegny izy koa nahazotsika zegny vitesse tsika amy taux de croissance 5,5% tsika zegny napitriky 3,040 milliards d'ariary i zay nahazotsika zegny fa raha io ny deky leran'izy ny deky zay tsy nisy afa tsy 442 millions d'ariary fo tavela 442 zay fo zay tavela fôtiny 0,8 ny 55,284 milliards c'est 442 milliards fo zay tavela au lieu de 3,000 zay nanjary 442 milliards tavela zegny ely zegny farany ely zay zay taux de croissance nao zegny anefaka anao atsika mizaha amizay amle différence ty zegny izy koa tsika natakatra 5,5% tsika zegny nahazo 3,040 milliards azonareo ono fa tsika ny deky 0,8% c'est à dire 440 milliards fo zegny nahazotsika ke 440 milliards io zegny izy koa laha tsika zegny amin'ny 3040 milliards tokony hiditra amintsika io zay, 2600 milliards d'ariary zay, zay différence zay zay entre le 5,5% ndraiky 0,8% amin'ny taux de croissance. Maventy zay ngia, 700 millions de dollars zegny koa ataontsika dollara. Io zay tsy nahazotsika, mafy raha ty, fa afaka mikoragna fo reo, fa io tsy mafy mandilitra peste ndraiky kolera fo io, anao courage fo. Ako tokiko mizaha raha ty e, itsara beko nambaranao le nambarako za tokiko za ama nambara mazinga zay, mafy reo manafo aby io, mafy reo io raha fa i 700 millions de dollars ngia aza la e maventy zegny za maventy. Taux de croissance ka, misy différence na 700 millions de dollars, tsy napitiky vôla koa ny anao zegny. Izy koa tômôbily zay la angôvo kony, tômôbily tokony andeha 120-140 zegny, 240 maximum, io mandeha 30 km/h fokony, io tsy mandeha mare tômôbily io. Tômôbily reo manafo io tsy mandeha koa, ataontsika tômôbily izy eo tsika zay tômôbily nga i fatatra, tômôbily mandeha mare han, koa ataontsika taxi brosy miala 20 000 be mandeha dego fo, na ataontsika ambanja mandeha dego. Nambaratsika fa mafy manafo, izy takitrakaty izy mandeha mare, mandeha 200, mandeha 190. Nambarandreo manafo, io ma tômôbily manafo asprinter ngia manafo mamango e. Tapikitsika niondragna agnaty tômôbily io, tsika tsofotra agnaty sprinter atiny any avy malaky tiny any e, tsika tsy ela dego ritsika, antsaragnana mila vôla dego tsarabaty. Nandeha amizay tômôbily tsika miondragna agnatiny aza la karaha zay vitesse tômôbily ty, io kony mandeha 40 km/h kony fa raha mafy e, karaha tômôbily amy sosieteny ambaty zao fa ty QMM ary, tômôbily QMM tsy raha mandeha mandilitra 40 zay, 40 fo fa raha mandeha mare. Atsika gaga e tômôbily ty amigny, chauffeur anao ma misy parasy vitinao ma, io tômôbily koa tsy mandeha mare, atsika mieritrety tômôbily ty andeha mare. Tamin'ny LFI zegny 5,5% taux de croissance, ha andeha mare zegny, 3040 milliards zegny par rapport amy PIB 2019. Atsika niondragna agnatiny igny aza la e takatra corona, 0,8 nandeha 30 km/h tômôbily tsika, la nandeha andro araiky tsika nana nialambanja nandeha adego, andro araiky tsika tsy avy, olo fa mila sabeda marandraiky tsika midiky, midiky parkazy aza la nareo mataia zay koa fa mihina sabeda marandraigny, tsika miara mihina sabeda amindreo marandraigny, tsika tsy navy eo koa tsy marandraigny, fôtiny 442 milliards fo nazotsika rakitra corona. Boko avy zareo mikoragna, io tsy mandilitra peste ndraiky kolera corona io, courage fo ama nambarako io vandinao, tômôbily nanjary nandeha 30 km/h zala, mbola tsy mafy koa raha karaha zegny, karakaraha zay fandeha sarindraha ty koa tsika mikoragna izy. Maro raha mbola koragnaisika amy raha ty, fambelako akendriko fa lera mandeha, nja koa mbola andeha hiasa za io, fa amaray koa tsika fanoa zay amin'ny hirany dana zay, andro hafa mifanojy nambarany, andro hafa mifanojy zay donc raha tokotokotry koragnatsika tamy raha ty, fa maro raha fa tikotiko koragna aminazy ty, fa ambela eo akendriko fa fa ampy zay donc, fa zaozaonareo aondraha zay karakory tsara be a gauche ndraiky a droite ndraha ty, fa raha ty ato lava mandeha 90 pages raha ty, fa mbola idiratsika matrakatraka an'izay aby fa tsy niany. Ok basy, zay zany e faranatsika eo le firesana nyty LFR ty a, mbola iresaka any Tsipriany maromaro tsika hoa, fa ny mbangivangana io zay teneniko teo zay, arakile teneniko anareo teo le resaka déficit budgétaire 2,8% raha ampitahina amin'ny LFI, le 2,8% zany c'est-à-dire 1600 milliards d'ariary, zay zany le azotsika lavana zany, raha ohatra ka andavaky tsika zany hoe tsy ampy vola ampelatanatsika de mandavaky tsika zany a, afahatsika manao an'le fandanim-bola ohatra mizara ty tsika atao, fa tsy ampy vola ampelatanatsika zany dia manao mikimaky tsika zany de mandeha eo amy 2,8% eo ny azotsika atao, tsy hoe zay mihitsy ny azotsika atao afaka manao tsika, fa hoe zay zany ny feran'ny mpamatsy vola e, hoe tsy mihoatra ny 300,000,000 de mahita any a 1,600,000,000 d'ariary io. Io zany a avy amin'ny alalan'le resety no anaovantsika an'le kajy a. De ny antsika nefa zany amty LFR ty raha ampitahina amle PIB de mandavaka any amy 6,3% tsika, zany hoe 3,500,000,000 ariary any hoany zany lavaka raha tokony ho ferany amy 300,000 atsika de mihoatra 5,300,000. De eo le resahako teo a hoe ny olana zany de zao raha ohatra ka ataotsika zay kajikajy tsotsotra zay zany, eo amy resaka taux de croissance zany anaovantsika an'le kajy. Raha ohatra ka ny LFI zany nanetraka tombatomba antsika hoe ny taux de croissance antsika tokony atrany amy 5,5% any ny PIB tsika 2019 zany anaovanan'zay fampitahana zay, hoe ohatrina moa ny PIB tsika tamy 2019, ny PIB tsika tamy 2019 dia 55,284,000,000 d'ariary, 55,284,000,000 ariary. Zay zany a ny PIB tsika tamin'ny 2019. Raha ampitombontsika an'ilay tombatombana zany hoe le 5,5% taux de croissance antsika zany a dia mahazo 3,040,000,000 antsika zany ao anatin'izay. Nefa zany ao anatin'ny TLFR ty a rehefa nijerevana le izy de 0,8% no nambaran'zareo a ho taux de croissance zany, zany hoe nilatsaka be. Io moa zany nysotominy aka le rano be fa ny tena marina le corona ny any tena manimba zavatra io e, nanomboka teo am'le corona zany tsika ny tena misy an'le fitotonganan'le izy de tsy tratra le vinavina zany, le vinatsika zany tratra de lasa nidina 0,8% ny taux de croissance. Io 0,8% io zany raha ataotsika kajy am'le PIB tsika ry 55,284,000,000 dia manome 442,000,000 d'ariary. Raha mpifanalantsika am'izay zany le tokony ho 5% sy le 8% le différence zany no calculentsika, hoe raha 3,040,000,000 d'ariary ny tokony ho atsika de tsy nisy afa-tsy 442,000,000 d'ariary de misy elanelana 2,600,000,000 ariary zany ny elanelana. Io a manome eo amin'ny $700,000,000. Zay $700,000,000 zay zany a ny elanelana eo am'le taux de croissance zany tokony ho azotsika. De io le teneniko teo hoe raha ohatra ka ho aritsika amina fiarakodia io raha tokony andeha 180-200 km/h le fiaratsika zany de tsy andeha afa-tsy 30 km/h ihany. De inona nahatonga an'izay? Le corona o a. Nefa le ministra rehefa miresaka de tsy mafy no mipesta sinko le raha io e, nefa ny déficit ny inona ty ny taux de croissance anao nidina 0,8%, misy $700,000,000 zany le gapy ao de mbola miteny fa tsy mafy no mipesta sinko le raha fa zany andao jerena fiatraika ny pesta sinko le raha tany amin'ny fiarikarena antsika e, ny fitombony arikarena fao be ne io resantsika io e. De andao jerena ny fitombony arikarena fao be hoe nidina zay ovintsika nanao an'izany 0,8% zany tamin'ny ovina teto amin'ny firenena. De itenareo fa tsy mafy no mipesta sinko le raha, za raha re nisy kelele rano iny de no le rano be fa ny fiatraikany rano be tsy mafy no io koa tsy iny tena tena fa le corona ny tena nitondran'io. Fa nareo moa zany efa nitena le hoe tsy mafy no mipesta sinko le raha de modina siny hoe rano be nampiarahana am'le zao aka le rano be fa tsy tafapaka ty mihitsy zany. Fa ity tonga de mazava hoe le fiatraikan'le corona no miteraka an'io rehetrarehetra io. De io tsika misy $700,000,000 ny elanelany eo am'le resaka fitompony ny arikarena fao be $700,000,000. Zay le ataoko hoe avela koa aloha fa rapidtsika mbola manohy, mbola misy perte any amin'ny resaka exportation resantsika rapitso satria teninareo hoe 35,7% atao anatin'ity ny perte any exportation de ho azavaiko zay rapitso. Enjana be zany a 35% zany tena ambony be zany amin'ny resaka exportation, zay isan'ny mampiditra vola ao anatin'ny kitapo vola mpanjakana raha be ngele izy. Io tsy fandehanan'ny fizahantany io, entana be fiatraika an'io anatin'ny fampidiram-bola mpanjakana satria isan'ny mampidi-bola vahiny amintsika ny resaka fizahantany. Efa io katso zay ngele izy mbola hoe tsy mafy no mipesta sinko le raha ihany io e, ahoariko. jerentsika eo fa io izy io hita fa zay hoa magaga antsika hoe le izy mitotongana nyretrarehetra zany manome taremarika mitotongana fa mifandanintsika miakatra ao anatin'ity elefer ty miakatra mifandaniana eka le magaga antsika hoe ahoana mifandehan' zany mandavaka tsika 6,3% mandavaka detail zavy io nylavahantsika io zany le mbola hosikiritsika amy detail tsara io fandrasa aloha fa mbola manam-potoana tsara fa tia voamaliny azy manko ty zavatra ty de mbola tsy tena mbola tafiditra amin'ny atsipirian tsara fa hiditra tsara amin'ny atsipirian tsika e diratsika io alo vavahantsika io diratsika tsara amin'ny atsipirian mankasitraka atsika rehetra sambio tahian'andriamanitra velomatoko.